Мандары жақсы білетінде, өткен сәуір айында Қазақстанның батысы Орал аймағында көктемгі су тасқыны болып, бірқатар тұрғындар зардап шеккен болатынды. Міне осы уақытқа дейін сол тұрғындардың көпшілігі Орал қаласындағы бірнеше эвакуациялық орталықта тұрып жатыр екен. Солардың арасында осы жақында Бейсенбек Сәрсенғали деген азамат өзінің осы баспанасыз қалғандарға баспана беріледі деген тізімге ілінбей қалғанын естігенде миына қан құйылып жүрегі тоқтап қалған екен. Жалпы Орал аймағындағы осы оқиға және басқа да осы су тасқынан зардап шеккендердің бүгінгі хал ахуалы жөнінде қазір сізбен бізге телефон арқылы осы аймақтағы тілшіміз Әбдібек Бекмырза әңгімелеп беретін болады. Әбдібек, саламатсыз ба? Әбдібек, сонымен мынау Бейсенбек Сәрсенғалидің не себептен солай кенеттен қайтыс болып кетуіне шынымен де баспана алатындар тізіміне ілінбеуі себеп болған ба?
Иә, марқұмның тума туыстарының жұбайының айтуынша бұған бас себеп марқұмның өзінің баспана ала алмайтынын білгеннен кейін себеп болған тәрізді. Өйткені ол жұма күні қалалық әкімдікке барып өзін осы баспана алатындар қатарын өзімен таба алмаған. Содан кейін үйіне келіп жұмыстан шыққан соң уайымдап бесеннен жатыр дейді. Содан кейін бірден көз жұмып бақилық болып дейді. Тіпті ол осыған дейін ешқашан алып көрмеген адам емес дейді оның жұбайының айтуынша. Егер су тасқыны басталғалы бері оның жүйке сыр беріп қан қысымы көтерілетін бір тосын кеселге тап болды дейді. Оған дейін ауылда тұрып келген Бейсенбі Сәрсенғалиевтің денсаулығы жақсы, мығым денелі адам болған деп ескертеді тума туыстары. Сағат
Әбдібек, сонда баспанасыз қалған болғандықтан енді осы баспана беретін тізімге ілінбеуіне себеп не? Шынымен де ол осыған дейінгі тұрған үйінің құжаты жоқ болғандықтан ба?
Қазір бұл мәселеге қатысты нақты ұсқаретін комиссияның өкілдері бұл мәселеге қатысты өзінің нақты шешімін айта алмай отыр. Өйткені осы қайғылы үйге барған қалалық әкімдіктің өкілдері де осы оқиғаға қатысты қандай өздерінің көзқарасы екенін айтудан бас тартты. Олардың айтуынша қазір комиссия жұмыс жүргізіп жатыр. Ал комиссияның қандай нақты себептерді, яғни ерекшеліктерді, ол үйдің қандай құжаттары болуы тиіс, яғни тіркеу құжаты немесе үйдің техникалық акті секілді жалпы құжаттар болу керек па, ол құжаттардың нақты қандай керектігін әзірге белгісіз деп айтып отыр. Сондықтан бұл туралы жауап беруден бас тартты. Яғни комиссияның қалай жұмыс жүргізіп жатқаны әзірге құпия күйінде қалып отыр. Ал бұл әрине азаматтардың наразылығын туғызуда. Дегенмен қала басшылығы үйі суға кеткен тұрғындардың ешбірі де үйсіз далада қалмайды деп сендіріп отыр. Оларға арнап қаланың шетінен және аудан орталықтарынан көпқабатты үйді тұрғызып береміз деп уәде етіп отыр. Күні бүгін су тасқынынан зардап шеккен батыс қазақстан облысына еліміздің өңірлерінен өзге де ұлттық компаниялар мен басқа да қаржы көздерінен 13 миллиард теңге көмек ретінде аударылған екен. Мұның ішінде алматылық бір зейнеткер қария 1 миллион теңге өзінің жинақтаған зейнетақысын осы қорға аударған болатын.
Әбдібек, жалпы осы Орал аймағындағы жаңағы көктемгі су тасқынынан келген зардап 19 миллиард теңге деп бағаланып еді ғой. Енді осы эвакуациялық орталықтарда қаншама адамдар тұрып жатыр? Жалпы қала бойынша осындай бірнеше эвакуациялық орталық бар шығар. Біздің жоғарыда әңгімелегеніміз сондағы бір ғана адамның тағдыры, иә?
иә. Қазір мұндай жағдай кез келген адамның басында болуы мүмкін екендігін дәрігерлер де жоққа шығармайды. Өйткені бұл эвакуациялық пункттерде жүздеген адамдар тұрып жатыр. Қазір Орал қаласының өзінде осындай 5 эвакуациялық пункт бар. Бұл уақытша паналы орталықтардың әрқайсысында кемінде 200, ал Бейсенбі Сәрсенғали мекен деген орталықта 521 адам тұрады екен. Олардың ішінде жасқа толмаған кішкентай сәбилер де бар. Айта кетелік, осыдан 20 күн бұрын су тасқыны басталған 20 күн бұрын осы Сәрсенғалиевтер отбасында олардың алғашқы немересі дүниеге келген екен. Қазір бұл сәби денсаулығы нашарлап облыстық ауруханада анасымен бірге ем-дом алып жатыр. Басында су тасқынынан келген шығын 10 миллиард теңгеге бағаланған еді. Кейін осы аймаққа іссапармен келген ел үкіметінің бірінші орынбасары Өмірзақ Шүкеев келген шығынды сала басшыларымен тілдесе отырып 19 миллиард теңге деп бағалаған жеткізді. Алдағы бір күндері үкімет басшысының сапары Оралға алдағы күндері вице премьер Оралға іссапармен тағы да келуі мүмкін деп айтылып жатыр қазір Оралда.
Әбдібек, енді бір соңғы сұрақ, жаңағы өзіміз айтқан Бейсенбі Сәрсенғали марқұмның мәйіті енді қазақта жерлеу дегеннің өзі үлкен бір шаруа ғой. Қай жерден шығарылып отыр? Баспана жоқ болса?
Өйткені айта кетелік, қазір Сәрсенғали отбасында 9 адам тұрады. олардың яғни ең кішкентай немересі. Сонымен қатар олардың бір өкініштісі, бұл отбасы кішкентай бір ғана бөлмеде тұрады, тоғызда бір бөлмеде тұрады. Сондықтан қазақтың салтымен ағжуып мұсылмандық қарысымен шығарып салуға олардың ешқандай мүмкіндігі жоқ. Тіпті көңіл айтып бас оқуға келетін адамдарға тамақ дайындап қазақ дәстүрімен шелпек бауыстап түсіруге де олардың қаражаты жоқтығын айтып отыр. Ал қалалық әкімдік бұған қаржы береміз дегенмен ол қаржы ертең түркауа, яғни кешке жақын аударылады деп айтыпты. Ал жерлеу рәсімі ертең сағат 12-ге таман, түске таман өткізіледі. Сондықтан қазір отбасы кімге көмек сұрағын білмей әбден әбігерге түсуде.
Рахмет онда әбдібек әңгімеңізге. Қымбатты ағайын, өздеріңізге көктемгі су тасқынынан зардап шеккен Орал аймағындағы тұрғындардың біреуінің ғана тағдыры жөнінде әңгімеледік. Оның өзі 50-ден жаңасқан Бейсенбек Сәрсенғали деген азамат осы баспанасыз қалғандықтан үйінің құжаты жоқ болғандықтан делінеді. Әлі де комиссия өзінің нақты қорытындысын айтпаған. Сол баспана ала алмайтынын естіген сәтте мені қан құйылып жүрек тоқтап қалған екен. Міне қазіргі уақытта Орал қаласында бір емес бірнеше эвакуациялық орталық болса, оның арқасында жүздеген отбасылар тұрып жатыр екен. Дегенмен Қазақстанның түкпір-түкпірінен келіп жатқан көмектерге қарағанда жергілікті әкімшілік олардың бәріне болмаса да біршама тұрғын үйлер салып беруге уәде беріп жатқан көрінеді. Оралдағы адамдардың тағдыры жайында біз алдыда айтып отыратын боламыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.